Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sjerash ju uftoj të ndiqni. Prokuroria e specializuar në Hagë vazhdo në intervistimin e presidentit Thaçi. Kosova dhe Serbia vazhdojnë dialogun në Bruxelles. Shqipëria pret që ta ketë vaksinën kundër koronavirusit në fund të vitit. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Për të katërtën ditë me radhë, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi do të merret në pyetje nga zyra prokurorisë specializuar në Hagë. Thaçi është ftuar atje pasi zyra prokurorit të specializuar ka njoftuar muajin e kaluar si më 24 prill ka paraqitur një akt akuzë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit kundër tij, kundër kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës Kadri Beseli dhe disa të tjerëve, emrat e të cilëve nuk janë bërë publik. Thaçi është deklaruar për media vetëm të hënën ditën e parë të intervistimit kur ka thënë se me prokurorët është diskutuar për disa çështje sqaruese teknike dhe për interesimin e tyre për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Gjatë tre ditëve të kaluara, intervistimi i tij ka zgjatur nga 6 orë. Në Bruksel vazhdon sot dialogu midis Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Është ky takimi i parë i drejt për drejti i përfaqësuesve të dyja palëve që është në fund të vitit 2018. Kosovën e përfaqëson kryeministri Abdullah Hoti, ndërsa Serbin presidenti Aleksandar Vučić. Bisedimet ndërmjetësohen nga shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Josep Borrell dhe përfaqësuesi i posaçëm i IBE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Dialogu është ndërprerë në fund të vitit 2018 për shkak të një takse që u ka vënë qeveria e tërheshme e Kosovës prodhimeve të importuara nga Serbia. Taksa më vonë është zëvendësuar me masë reciprociteti, por këto të fundit janë hequr me ardhjën e Hotit në pushtet për të mundësuar, siç është thënë, vazhdimin e dialogut. Drejtori i Institutit Kombëtar të Shteteve të Bashkuara për Alergji dhe Sëmundje Infektive, Anthony Fauci, tha se pret që SBA-ja të ketë vaksinë kundër koronavirusit deri në fund të këtij viti. Ndjehem mirë me orarin e parashikuar, tha Fauci për agjencinë e lajmeve Reuters. Komentet e tij pasojnë të dhënat premtuese të fazës së hershme të testimit të një vaksine nga kompania bioteknike amerikane Moderna. Vaksina që është zhvilluar nga shkencëtarët e institutit që udhëheq Fauci pritet të hyjë fazën përfundimtare të testimit në fund të këtij viti, të këtij muaji në fakt. Fauci tha se rezultatet e Modernës janë veçanërisht premtuese sepse vaksina duket se ofron llojin e mbrojtjes që shihet në një infeksion natyral. Ekonomia e Kinës u rrit në tremujorin e dytë të këtij viti pas rënjes së thellë në çerekun paraprak. Byroja Kombëtare e Statistikave tha të njëjtën se ekonomia e dytë më e madhe në botë është rritur për 3.2% në periudhën prill-qershor, duke hedhur poshtë pritjet e analistëve për 2.5% rritje. Rritja pason tkurrjen për 6.8% në tremujorin e parë, kur Kina është bërë vendi i parë në botë që është goditur nga pandemia e koronavirusit. Me shifrat e fundit, Kina shmang hyrje në recesion teknik, i cili ndodh pas dy periudhave të njëpasnjëshme të rritjes negative. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Familjarët e personave të zhdukur në Kosovë shpresojnë se çështja e pagjeturve do të diskutohet në Bruksel në mes të delegacionit të Kosovës dhe atij të Serbisë. Në raundin e ri të bisedimeve që nisin sot, kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti ka paralajmëruar se çështja e pagjeturve do të jetë temë diskutimi në Bruksel. Organizatat që merren me çështjen e personave të zhdukur thonë se çështja e tyre duhet të futet në kuadër të marrëveshjes finale Kosovë-Serbi. Kronike e Shkëlqim Hysenajt.
Edi Dylhasi nga Gjakova prej vitesh kërkon të di për fatin e burrit, Myrtezas dhe vjerrit të saj Skënderit që rezultojnë në listën e personave të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë. Që nga 27 marsi i vitit 1999, ajo nuk ka asnjë informacion për burrin dhe vjerrin e saj. Asaj janë rritur shpresat pasi kryeministri Abdullah Hoti e ka përfshirë çështjen e personave të pagjetur në objektivat për marrëveshjen finale mes Kosovës dhe Serbisë.
edhe na shpresojmë që diçka ka me botash në qëfë se pëmtojnë në bisedime me Serbin. Se pa doar këta nuk ka qëtësi, nuk ka djeri, për ne nuk ka për familjarët jo, asë për fëmijët tonë, të më thonë nuk jena qëtë.
Që nga ardhja në pushtet, kryeministri Abdulla Hoti ka deklaruar se zgjidhja e fatit të personave të paqetur nga lufta e viteve 98-99. Është çështje kyçe në procesin e normalizimit të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Këtë fakt, kryeministri e potencoi edhe në atë që u quajt samiti i Parisit e që u zhvillua përmes videolidhjes me datë vjet korrekt. Sipas kryeministrit Hoti, marrveshja finale krahas njohjes duhet të përfshijë njohjen reciproke, adresimin e çështjes të së paqeturve, dëmet të luftës, kthimin e dokumenteve katastrale, rregullimin e marrëdhënieve ekonomike në mes të dy vendeve, si dhe lidhja infrastrukturore. Për të paqeturit, kryeministri Hoti para nisjes në Bruksel zhvilloi një takim me udhëhecit e institucioneve që punojnë në gjetjen e personave të zhdukur. Kryesuesi i Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, Prang Gjetaj, thotë se takimi ishte koordinues e në të cilin është kërkuar që çështja të paqeturve të diskutohet në Bruksel. Ndërkohë sa i takon vetë punës së komisionit që ai drejton, Gjetaj thotë se aktiviteti është kufizuar jashtëzakonisht shumë për shkak të situatës rreth pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri.
Normalisht kjo ka pengu gjitha aktivitetet pa ka shumë, po në gjithat në nuk jemi në ardhje, me tash kem zhvillu aktivitete, kem do vizita, kem njëtona kshënime, kështu që tash shojnë qka në të rrethona mund të punohet.
Drejtuesi i Fondit për të Drejtën Humanitare në Kosovë, Bekim Blakaj, e sheh nisjen e procesit arshëm të bisedimeve si shans të mirë për të përfshirë temën e të paqeturve në marrëveshjen finale Kosovë-Serbi.
Është qartë që është e pamundshme që mos bëhet fati personave të zhdukur para në një marrëveshje finale. Po këtë që mbetet është që kjo temë me gjithatë mu trajtun dhe në marrëveshjen finale palët mu zotu dikun që kanë më bashkëpunu edhe mu përkushtu maksimalisht për zbazin e fatit personave të zhdukur.
Por drejtuesi i shoqatës zëri i prindërve Bajram Çerkini thotë se çdo qeveri u ka dhënë premtime se do ta diskutojë çështjen e personave të paqetur në Bruksel.
Nuk ka pas seriozitet edhe me shpirt me marr politika me çështjen e personave të paqetur. Nuk e kanë marrë deri në tani, tash po na premtuin më shumë se që na kanë premtuar.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë në vitin 1999, rezultuan rreth 6500 persona të zhdukur, që nga ajo kohë kryen zhvarrime në varreza masive në Kosovë dhe Serbi, dhe deri më tani janë gjetur rreth 70% e të zhdukurve. Mirë po ende mbesin 1600 persona të zhdukur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.